ngari kumwe nanje Edirwema.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi. Mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikiye. Dusangira ijambo yacu kuri uyu munsi iracyari kuri wa mwihariko twabararikiye mu kiganiro cy'abanje. Iracyibanda gusa ku nsengero za Kiliziya Gatolika ziherutse gufungwa mu Rwanda mu nkundura guverinoma ivuga ko hari insengero n'imisigiti bitujuje ibisabwa bigomba gufungwa. Urutonde rw'ibisabwa rwasobanuwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda RGB mu nyandiko rwashyize ahabona. Ibyo birimo kugaragaza umwanya wisanzuye imbere y'ahasengerwa kandi usukuye wo guparikaho ibinyabiziga n'ibindi. Nyuma y'ikiganiro cyabanjirije iki Ijwi rya Amerika yabagejejeho, twakomeje kugenzura ibya Kiliziya Gatolika amateka agaragaza ko ibaye ubukombe ku butaka bw'u Rwanda. Umwihariko wa none twagiye kuri zimwe muri za paruwasi gatolika zafunzwe tuganira n'abakirisitu bazisengeragamo. Birumvikana kuzirebeye inyuma ukageranya n'aho iterambere rigendana n'ikoranabuhanga bigeze wahita wemeza ko zishaje. Gusa aho twageze twabashije no kuzinjiramo imbere. Biragoye ko wabona abaziyobora ngo bakwisanzureho bakubwire akabari ku mutima. Kugeza ubu tubagezaho iki kiganiro dusangira ijambo, turabibutsa ko icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka cyerekanaga ko ikibazo cyo gufunga ibikorwa remezo bya Kiliziya Gatolika kitoroshye. Ku isonga cyagaragaje ko mu Rwanda hose hari hafunzwe za paruwasi 47 muri paruwasi 231 mu gihugu hose zo muri diyosezi 9. Ikindi biboneka muri iki cyegeranyo biratwereka ko muri santrali hafi kimwe cya kabiri zingana na 474 zafunzwe muri santrali 943 zibarizwa muri diyosezi 9 ziri mu gihugu hose. Diyosezi ya Kibungo iza ku isonga muri diyosezi 9 zo mu gihugu hose zari zafunzwemo paruwasi nyinshi kurusha izindi. Muri paruwasi 22 zibarizwa muri diyosezi ya Kibungo, hejuru ya kimwe cya kabiri cyazo zari zashyizweho ingufuri. Hari hafunzwe paruwasi 14 zose, nyamara diyosezi 3 arizo Cyangugu, Nyundo na Ruhengeri zo nta paruwasi n'imwe ubutegetsi bwite bwa leta bwafunze. Diyosezi ya Kibungo kandi ikomeza kuza ku mwanya w'imbere nka diyosezi yafunzwemo santrali gatolika nyinshi. Imibare ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda igaragaza ko muri santrali 101 zari ziyigize santrali enye gusa arizo zisengerwamo, kuko 97 zafunzwe. Aha diyosezi ya Byumba ihita ikurikira ya Kibungo. Imibare ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda igaragaza ko muri santrali gatolika 109 zo muri Byumba izigera kuri 25 zigisengerwamo, naho izindi 84 ubutegetsi bwazishyizeho ingufuri. Kuri diyosezi zifite santrali nkeya zafunzwe harimo iya Gikongoro. Muri iyi diyosezi hafunzwemo santrali 26 muri santrali 72. Muri diyosezi ya Cyangugu ho hafunzwe santrali 25 muri santrali 83. Amajanisha yakozwe na Kiliziya Gatolika mu Rwanda mu cyegeranyo cyayo yashyize diyosezi ya Kibungo ku mpuzandengo yo hejuru, iri kuri 63% za paruwasi zafunzwe ndetse na 93% za santrali zafunzwe. Ijwi rya Amerika nyuma y'iki cyegeranyo yashatse no kumenya umubare w'abakirisitu gatolika byagizeho ingaruka. Imibare yose hamwe y'abakirisitu gatolika batabasha gusenga nk'uko twayihawe n'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda baragera ku 857,327 na 327, hafi miliyoni yose. Ubu tubagezaho iki kiganiro dusangira ijambo. Inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda ubutegetsi bumaze kubafungurira za paruwasi 8. Muri diyosezi ya Kigali hafunguwe paruwasi ya Shyorongi, Gihogwe na Rulindo. Muri diyosezi ya Kibungo ari naho hari hafunzwe paruwasi nyinshi ho hafunguwe paruwasi ya Mukarange gusa. Naho muri diyosezi ya Gikongoro hafunguwe Kibeho na Muganza. Ni mu gihe muri diyosezi ya Butare hafunguwe paruwasi ya Kiruhura naho muri Kabgayi hafungurwa paruwasi ya Ruyenzi. Ubushakashatsi ijwi rya Amerika yakoze buratwereka ko mu mwaka w'2012 habarurwaga abakirisitu gatolika barenga miliyoni 5 banganaga na 43% mu Rwanda. Ni ukuvuga hafi ya 1/2 cy'abari batuye igihugu muri icyo gihe. Amateka tubwira ko kiriziya gatolika mu Rwanda iza mu myanya y'imbere mu bafatanyabikorwa b'ubutegetsi. Yigaragaza cyane mu bikorwa byiganjemo ibyo gusigasira no kubaka umuryango nyarwanda, ubuvuzi, uburezi, imibereho myiza y'abaturage n'ibindi. Umwihariko w'iki kiganiro cyano ni twegeye abakirisitu bamenyeza paruwasi zabo zigishingwa. Paruwasi ya Rutongo iherereye muri diyosezi ya Kigali, iyashinzwe mu 1943. Amateka tubwira ko iyatangiriye muri komine ya Mugambazi, ubu ni mu murenge wa Murambi, itangira kumanywa abana bayigiragamo. Ku mugoroba abacukuzi b'amabuye y'agaciro bo muri ako gace no bakayigiramo. Ubu aho yabaga inyubako iracyari ishuri. Muri 1956 yimukiye mu murenge wa Masoro mu cyahoze ari komine ya Rutongo. Twahuye n'umusaza Francisco Saveri Ntuyahaga n'umukecuru we Marta Kanzayiri.
Namenye maze gukura nyine mihinga niho nigiye gategisimo nabatirijwe Masoro ariko narigiye hari.
Mwamaze kwiga muri gatigisimu bahita bimura
mubaka batahiye paruwasi.
Yego. Bayita paruwasi ya Masoro urayibona ya Rutongo.
Nimeho nabatirijwe.
Yego. Byari bimeze bite kuri uwo munsi?
Byari byiza. Byari byiza.
Mwigishwaga n'abake n'abanyarwanda, mwigishwaga n'abazungu, byari bimeze
bite? Abazungu.
Dushushanyirize hariya muhiga gatigisimu kigoroba byabaga bimeze bite?
Byari byiza. Byari byiza naho. Abapadiri ni naho babaga bataraye Masoro. Babaga hariya mu gikari.
Hari abo wibuka mu isura ku buryo cyangwa haciye imyaka?
Ni kera haciye imyaka.
None se kuki wigiye hariya ukabatirizwa i Masoro?
Hariya hasigaye Masoro ariyo igezweho duhita twimuka.
Ndavuga bari bahamaze. Hanyuma se Masoro bahubaka urabizi?
Ndabizi rwose. Mukuru wanjye yarahakoraga, bajya kuzana ibintu kuri ibikoresho muri Zaire na Padri Benime Ntoza Kasiani. Purere Gasiani niwe wayubakishije iriya paruwasi. Niwe wayubakishije azana abanyeshuri b'i Kabgayi, niwe wayubatse.
Nabatijwe muri 1967. Nabatijwe na
Jarubi.
Papa ari umuririmbyi kwa Padiri, hari umupadiri Jarubine na Misitake. Niba abapadiri nibukaba
bari bakuru nyine.
Hanyuma aho bahaviriye ndumva aribwo vurimirishire yaje.
Nawe wundi wikishiranye.
Bivuze iki ku bantu mwahabanjirije mwahasengeye?
Twarahasengeye none baraduhagaritse, leta ni bavuga ko batuje ibyangombwa.
Byarababaje se?
None se kuba usenga Imana uri umukristo, Imana ishobora byose, no kuba nkiriho niyo. Nk'umumama wanjye yapfuye muri 1960 mfite imyaka 10, ansigira dusaza twanjye gaturira. Uyu mugabo twashakanye muri 70 amaze gupfusha umugore afite utwana 3, natwo njyamo ndareba. Tubyaranye imbyara 9, nabo namusanganye 3, ubwo bivuge icye ko ari 12. Ubwo kugeza ubu uyu mutware ntaribi afite aho atuye, ku buryo wakumva ngo hari aho umusaza yavugaga nabi cyangwa se ni umusindi cyangwa se ararwana.
Byose mubikesha gusenga,
kwizera Imana. Nyine Iniwa usenga urasenga koko. Mubana be ifura ye ipfuye byaye karindwe. Kujyagana n'uyu munsi ni nyagasani mbakesha ye nasingiza Imana.
Dore ndabona n'umusaraba mu nzu nk'ikimenyetso cy'abakirisitu.
Yego yindi.
Yego. Yesu yabikira Mariya.
N'abarokore barahari.
N'abasiramu.
Muze wowe wafunze insengero wamusaba iki?
Nuzi ko badushakira ibyiza.
Yego.
Ntabwo bavuga ko Leta yagize nabi.
None se ubu muri gusenga mute?
Ntabwo dusenga, dusengera mu rugo.
Dusengera mu rugo nyine. Ariko mu minsi ishize twageragezaga tugasenga aho duteraniye. Rwose Uwiteka nzamwiringira kugeza ryari. Uko abana banjye ari icyenda sinaraguje, sinzi guterekera, mva ko nabaye imfubyi nkarera izindi, Imana inkomereza.
Uyu musaza wemeza ko yize kuri paruwasi ya Rutongo ntiyibuka amateka yaho.
Navutse ni gatanu.
Ubwo ni ukuvuga ngo ririya shuri rirakurusha imyaka ibiri, kuko ryo nabambwiye ko ari ryo muri 43.
Yego.
Wahamenye ute n'ubwo uhaturiye? Mbwira kugira ngo ujye kuhiga byagenze bite?
Nzi kugira ngo njye kuhiga kunyura abana bajyaga yo kwiga hariya. Abayobozi baho simbazi, sinabakubwira shida. Numva ku gusoko nahize umwaka wa mbere.
Yego.
Icyo gihe nta mashuri y'intuza, icyo umwaka yarayo nta yarahari. Umuntu yaraza akajya mu mwaka wa mbere. Nkubwiye ngo twabaga tumeze gutya n'abankubiye. Gusa n'amashuri urabona bagiye bayagura, ntabwo ariko yarameze. Ubundi twigiga muri amashuri yo hepfo aharinduye iwabo. Ariyo byo bihaguru byose nibyo bongeye muri iyi myaka. Ubundi amashuri ni hariya bunyanditse intuza igihe bayubakiye. Ni hariya niyo twigagamo, dore ariyo ureba.
Udushushanyirije habaga hari umwuka umeze ute mu ishuri?
Nta kibazo.
Mwigishwaga n'abaki? N'abanyarwanda, n'abazungu?
N'abanyarwanda.
Icyo uhibukira cya mbere cyagusigaye muri wowe ni iki hariya wiga?
Cyasigaye munsi cyane nakubwira ngo ni igiki? Ntacyo ntumva nibuka. Nayo zirega n'igihe gitoya. Nyine igihe gitoya nigira kwiga hari Rutongo. Ndahavanje za rurindo gutyo gutyo, mbese ntarataza. Hariya ntabwo nabize igihe kirekire.
Wahize nk'imyaka ingahe?
Ntabwo nyibuka rwose, ntabwo nyibuka.
Byose warabyibagiye muze?
Ntumatse igihe kirekire.
Uyu musaza ari kumwe n'abandi baturage nabo bageze mu zabukuru, muratwihanganira kuko ntacyumva.
Muraho?
Murakomeye?
Yego yego.
Amakuru?
Amakuru ni meza. Ayanyu?
Meza. Turaho?
Natwe turaho. Ndi umunyamakuru.
Ndakana akadufata amajwi.
Nagafata amajwi.
Barimo kubyumva tuvuga.
Baraje babyumve.
Barimo kubyumva ikoranabuhanga. Wateje akavuga ijambo ribi rero.
Oya ntaribyo.
Ijambo ribi ryaba riturutse.
Nkorera radiyo Ijwi rya Amerika. Ndi umunyamakuru wa radiyo Ijwi rya Amerika. None bambwiye amakuru ngo iyi paruwasi ya Rutongo bayubaka, urabizi?
Ndabizi. Bayubaka.
Bayubatse nka ryari?
Bayubatse 59.
Bayubatse 56, imaze 68. Kuko binanditseho.
Iwacu bigaga imugambazi.
Bayita 56.
Muze barayifunze rero, ubu ntabwo bari gusenga. Uri umugatolika?
Seko bayifungiye iki?
Ntabwo wamenye icyo bayifungiye?
Ifite amakosa. Ifite ko imaze imyaka myinshi. Ikosa ryawe ni irihe?
Ngo hari byitujuje. Hari
ibyangombwa bituje.
Hari byitujuje se? Nkibikize.
Uno munyamakuru
mwe. Nkibiki.
Baravuga ngo nta mapave. Ngo nta gifite ibikoresho bifata amajwi ngo adasohoka hanze. Ese buriya irabasakuriza muze? Irasakuza?
Irasakuza? Irasakuza se?
Irasakuza paruwasi yarasakuza?
Nuko isakuza se byo gikabya cyane.
Iya paruwasi yarasakuzaga.
Ni ugusakuza by'ikabya.
Ese si nk'aho hano hirya buriya bahari abasakurizaga danse?
Niba hari ibindi bashaka kugira ngo bahindure, naho ubundi byuma byahoze
badufungiye byarabasakurizaga
kandi n'ubu biriho. ibyo bindi rero bashaka kugira ngo wenda bakorekereka niba ari ibindi wenda bashaka kugira ngo rishyashya wenda guhindura bushyashya
wewe wavutse ryari muze
ndi
wowe
n'umunani
mirongo ine n'umunani
nabatijwe hariya haruguru
wabatijwe iriya
karisiti
iriya paruwasi yaje hari padiri bajarubeni
bamisitake
cyitwa ngirumpatse
ngirumpatse uvuka hano rero ubu rero ntabwo muri kujya gusenga
ntabwo tujyayo
gusenga se ubundi ntibasenga ariko ubundi ni ngombwa kujya mu kiliziya
umutima w'umuntu hari
umusenyi ntabwo kiliziya zirafunze kiliziya irafunze
irafunze nk'ubungubu wenda mu gitondo mbyutse nkavuga dawe uri mu ijuru nkavuga ndakuramutsa mariya nkavuga isengesho ryo gusenga nyine ntizimba senge
niko muri kubigenza rero niko muri kubigenza
niko turi kubigenza nyine rero ikindi dukora ni iki nk'ese ko tutajya mu kiliziya
ariko biratuvuna biratubabaza
ntabwo tujya mu kiliziya
bibababaza gute mu kecuru
bitubabaza kuko
hariho itegeko
ntabwo nta burenganzira ubu dufite kuko nk'ubu hari igihe twicara hano umuntu akaba ari mu majuna ariko nk'ubu wagiye uganira n'abandi mbese mukagirana ubumwe nuko ariko ubu noneho biratuvuna aba hari umurwayi tukamusengera tukamuhumuriza nuko ubu rero byaratugoye rwose biratugora cyane
mwumva byagenze bite
twumva baduhora nibuze
iriya rutongo bayisenye kandi ariya kera mwabyifata mu mute
rutongo bayisenye oya bazayisenye rwose kuko ni iya kera kandi irimo abantu benshi
ariko
kandi nta handi
ntaguciye mu byo uvuga
yego
ubundi habanje amadini angahe nayo nshaka kugira ngo nanjye nkubaze usobanure habayeho amadini angahe habanje angahe
kwari menshi ra kwari menshi
n'eshati wumva ni ukuba yuko none tumenye ubwenge menye ubwenge hariho gatulika
yego
hariho abaporoso hari abayisilamu abandi yaje ngo na nkuru nziza n'abavuga butumwa n'abayahuva ni iki yaje gute yagiyeho ati none se kuvuga ngo gatulika isenga nabi
mureke ateze amatwi ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo bo tutatangiranye mbibutse ko turi ku ngingo y'ifungwa ry'insengero za kiliziya gatolika mu Rwanda turarebera hamwe ingaruka byagize ku bakirisitu bazisengeragamo kuri mikoro z'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda muracyumva akabagira ubusa ijwi rya Amerika nanyarukiye muri diyosezi ya Gikongoro Temistokere Mutijima yaganiriye n'uyu musaza wo muri paruwasi ya Cyanika
nitwa Nyirizanda Atanasi
iyi paruwasi waba uzi igihe yatangiriye
paruwasi yatangiye muri 1935 niho yagiye yigeze mu Cyanika
hanyuma icyo gihe ubwo ntabwo mwari muhari ariko abari bahari cyangwa bababwiye amateka babwiye ko ni abazungu bayitangije byagenze bite
abazungu bayitangiye aho muzungu wayitangije ntabwo muzi cyakora namenye ubwenge hari padiri mukuru Yohani Bizimana we yari umunyarwanda w'icyangugu ahubwo
harya mwambwiye ko mwe mufite imyaka ingahe
imyaka yanjye ni 79
ku myaka 79 wavutse paruwase uyisanga ihari
navutse paruwase nyirasanga nanjye navutse muri 44
hari abatubwiye ngo ikaduha niyo yabanje abayishinze baravuye ikaduha
abayishinze bari bavuye ikaduha abandi habanze save baboye isave nyine nibwo bajya ikaduha nyuma y'akaduha rero niko paruwase cyane ko bayubatse abakirisitu bavuye imihanda yose basengeraga ndetse n'abo nyamagabe n'abo ku ishyamba n'abo mu rukundo bose bazaga hano mu Cyanika
izindi paruwasi tubona zo zari zitaraza
reka zirezire zari zitaraza diyosezi y'ijeje ubundi yabyawe na Cyanika mboga nayo yabyawe na Cyanika kirambi nayo yabyawe na Cyanika za nyirunyinyi zo zibyawe na Gikongoro ejo ubundi
ariko twabonye mufite n'ibikorwa byinshi bitandukanye kuri paruwasi. Ari amashuri nayo byaziye mu gihe kimwe cyangwa yaje nyuma?
Amashuri byaziye mu gihe kimwe. Kuko abanyeshuri bose mu bufundu bose bazaga kwiga hano mu Cyanika. Bose mu bufundu yose yazaga hano mu Cyanika niho bigaga. Ariko ubundi icyo gihe batwarasengaga cyane. Nyabona igihe cya Noheliho abo mu mbuga barazaga bagacumbika ino abo mu Rukondo bategereje ko Yezu avuka. Baza bamara ku cyumweru bacumbitse nangaha. Bategereje umunsi wa Noheli baraje rwose bacumbitse. Ubundi kandi icyo gihe Noheli yabaga saa sita z'ijoro. Hayi wayikajya mu misa ariko yegeranaga mu misa bagezeho bakisinzirira kubera ko babaga baje kare saa sita z'ijoro zagera bakaba basinziriye bakaza gukanguka yenda ishitse irangiye kubera baraye ijoro bazaga nka saa mbiri saa tatu bakaba basinziriye saa sita zikagera rero baba basinziriye Padiri bakaza bagasoma misa bakaye ubona ko rwose hariho ishyaka ryo gusenga.
Ariko muzee ejo bundi paruwasi baba bayifunze ni ikintu cyabatunguye mwabyakiriye mute?
Ni ikintu cyadutunguye twarabyakiriye ariko ni ibintu byadutunguye ntabwo twari tuzi ko bagomba kuzifungira. Ni ikintu cyadutunguye twabyakiriye gutyo aba bazayifungurira tuzajyayo.
None mubyakira mute nkamwe babanyantege nkeya bivuze iki ku Bukristo bwanyu?
Biratubabaje cyane rwose kubona badufungiye paruwasi kandi twakomeza gusenga ugomba ko turimo dufite akababaro kenshi cyane.
Ubu kuva bayifunga ntabwo urabasha gusubira gusenga?
Najya gusengera yeze ko ndajya mu badive cyangwa mu barokore.
None ubungubu muzee uhuye cyangwa uwaguha guhura n'umuntu ufite gufata icyemezo ku bijyanye n'ifungurwa ryayo wamusaba iki?
Namusaba amahoro kugira ngo badufungurire paruwasi.
Hari ingaruka ubona byagize ku mibanire n'ubusabane bwanyu?
Hari ingaruka nyinshi cyane. Twajyaga tujya mu misa tugahura n'abavandimwe tukaganira tukungurana ibitekerezo ariko ubu ngubu ntaho tugihurira.
Muri diyosezi ya Kibungo ho twaganiriye n'abo muri paruwasi ya Rwamagana.
Ahubwo nk'amwe mwatuvuganira ntatwe dufite intege nke tukabona ahantu tugira gute natwe twiyambariza iyo mu ijoro.
Udasenze se ubundi hacyo byagutwara?
Ariko se gaho abatatu aho bateraniye basenga barutumwe. Ubwo rero nyine ahubwo mutuvuganire kuba unavuze ko uri umunyamakuru.
Yego.
Ni byiza ahubwo mutuvuganire baduhe natwe.
Nicyo cyifuzo kuri mwebwe?
Si cyifuzo ubu kwicara mu rugo ukicara udasenga Imana. Yego no mu nzu yawe urasenga ariko noneho ubundi hari aho umuntu ahurira ibibazo bikakemukira.
Uri umugatolika kuva mu bwana bwawe kugeza
ubu ngubu?
Ufite imyaka ingahe?
42 kandi nabatijwe ndi uruhinja.
Wabatirijwe hase? Wabatirijwe
muri paruwasi ya Rwamagana ariko santrali yacu ari iya Nsinda nyine. Icyifuzo njye mfite ni uko mwatuvuganira bakadufungurira tukayoboka
mukayoboka kiliziya yanyu.
Mbega tumeze nk'abapfushije muri make ariko ubwo uvuze ko uri umunyamakuru witugiremo n'ubundi
hakingurwa n'iki
mwaramutse mama muraho uri kwigisha se? Mbariteguye guhabwa amasakaramentu. Ubwo n'amasakaramentu atandukanye?
Hari ay'ibanze, batisimu, kwemezwa n'ukarisitiya. Ubundi nyine umukristo wese niwe agomba kugenda
yambaye. Njye ndi umunyamakuru wa radiyo y'Ijwi rya Amerika yitwa Eric Bagiruwubusa. Twagendaga dusura ahantu hafunzwe tureba ese abakirisitu babayeho bate?
Harafunze nyine
Nta nsubu gusenga mu bigenza mu.
Gusenga rero iki gihe ubu tujya kuri paruwasi aho arakinguye. Ni ugushyiramo imbaraga abatoya bakagerageza ariko abakuze bo byaranze.
Byaranze.
Urumva ntiyavuga ngo agere Rwamagana ntiyabona tike imujyana buri munsi biragoye.
None se ibindi bikorwa bitari ugusenga?
Ibindi bikorwa se ubwo ni nk'ibintu.
Nk'ubu nk'aba bana uri kubigisha ubabona uko bikwiye ugereranije n'uko nko mu yindi minsi?
Ntabwo bimeze. Urumva uburyo bwo gutumanaho biragoye. Ariko iyo twahuriraga hamwe twese hamwe kiriziya ikinguye twarabitangaza. Tukabitangaza abakristu bakagenda babwira na gahunda igezweho. Niba twarafunguye hari bamwe babizi ko twiga cyane ko bavuga bati harafunze, hari abavuga bati harafunze, ariko twatse uburenganzira umurenge uratubwite ntacyo abantu bakiga.
Ubwo se mu masakramentu bazayahererwa ntibazayabahera kuri paruwasi? Hariya ni paruwasi ye ya Rwamagana?
Ya Rwamagana.
Ah, ok. Hakundi.
N'ubundi nyine aha hari igihe tubateretse naho nk'abana batoya bakiri bato bakabandika mu Rwamagana ku busanzwe. Ni sakramentu ryo gukomezwa. Sinzi niba wowe uba muri kiliziya cyangwa utari uwaho.
Nakubwira kubera akazi.
Ntacyo rero kuri paruwasi tujyayo ntago nta kibazo cyinshi cyo guhabwa mu sakramentu kibamo, ariko umwanya wo gusenga wo tuguye uburyo bwo gutumanaho abakuru bo byaranze urumva ni ikibazo barashonje cyane.
Mujya mumenya se ngo bazabafungurira ntibazabafungurira bimeze bite?
Nta makuru. Se umuntu yumva afite icyo cyizere akavuga ati ubwo ngubwo niba ngombwa ukuntu uko bikwiye.
Ku musozo w'iki kiganiro ndabumvisha uruhande ubutegetsi bw'u Rwanda buhagazeho. Bwana Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, mu kwezi kwa munani yarahizaga abadepite na minisitiri w'intebe Bwana Edouard Ngirente.
Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubonabwo nabonye ku midiya bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero n'icyaha ndabizi. Ntabwo nshaka umpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari ahariho hose noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana budafite uwo buhutaza. Iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo abo bakora ibyo, abo bakwiye guhutara. Abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho ni aba baturage mukwiye kuba muyobora. Abanyarwanda nibo mvuga. Abanyarwanda mubeshya mubeshya mukabajijisha mukabatwara aho badakwiye kuba bajya, mukabambura na bike batunze mwebwe mukabigira ibyanyu, bigomba guhagarara byanze bikunze. Cya gatatu rero noneho njye nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini bakamakanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo, biraza gutuma dushyiraho umusoro. Buri muntu araza gutunga umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe tutara urwo rubanza rutaraba taraciba rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora business uyinyujije mu nsengero ngo ntawuza ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana ajye muri leta ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi, ako kajagari gacike.
Inshuti bakunze b'ikiganiro dusangira ijambo, ikiganiro cya none nahangisoreje. Nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro. Nshimiye kandi mugenzi wanjye Temistokere Mutijima wamfashije kugitegura. Abandi namwe mutwandikire munaduhamagare, nimwe tubereyeho. ngaho ni mukomeze munogerwe na gahunda zacu ku ijwi rya Amerika kuri mikoro z'ijwi rya Amerika mwumvaga Ehe Bagiruwubusa Kigali mu Rwanda nahuta
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose